Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթև Լազարյանը, բարի երեկո հարգելի ունկնդիրներ, մեր կիրակներա թողարկման ընթացքում առաջարկում եմ լսել. Այսօր Իջևանում քաղաքապետի ընտրություններ են, պայքարում են հանրապետական և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունները ներկայացնող թեկնածուներ։ Կովկասյան խաչմերուկ ծրագրում կտեղեկանանք, թե ինչպես են պատրաստվում ձմռանը հարավային Կովկասի 3 երկրներում։ Գրողն ու իր իրականությունը այս անգամ մշակութային մերեջում կուրվագծենք արձակագիր Նելի Շահնազարյանի դիմանկարը։ Այս ամենը նաև հաղորդումներ Փարիզից և Կանադայից առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում, բայց նախ ձեզ ներկայացնեմ այս ժամի վերջին նորությունները։ Սիլվիո Բերլուսկոնին շաբաթօրը հրաժարական է տվել Իտալիայի վարչապետի պաշտոնից, BBC-ի փոխանցմամբ երկրի նախագահ Ջորջո Նապոլիտանոն ընդունել է հրաժարականը և հավանաբար նոր վարչապետ կնշանակի տեխնոկրատ Մարիո Մոնտին։ Իտալիայում հույս ունեն հարցը լուծել օրվա ընթացքում մինչև երկու շաբթի առավոտյան ֆինանսական շուկաների բացումը։ 75-ամյա Բերլուսկոնի հրաժարականի պատճառ դարձավ Իտալիայի պարտքային ճգնաժամը, որը սպառնալիք է Եվրոյի գոտու համար։ Իտալիայի վարչապետը խոստացել էր հեռանալ խորհրդարանի կողմից տնտեսական բարեփոխումների մասին օրինագծի ընդունումից հետո, ինչև տեղի ունեցել նոյեմբերի 12-ին։ Բերլուսկոնին խոստացել է այլևս չառաջադրվել վարչապետի պաշտոնում։ Իտալիայի արդեն նախկին վարչապետին այսօր զանգահարել է Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը, նրան շնորհակալություն հայտնելով ռուս-իտալական բարեկամությունն ամրացնելու համար։ Հարավային Օսիայում այսօր նախագահական ընտրություններ են անցնում և նույն ժամանակ երկրում անցկացվում է հանրաքվե ռուսաց լեզվին պետական լեզվի կարգավիճակ տալու վերաբերյալ։ Ընտրությունները անցկացվում են, քանի որ լրացել է գործող նախագահ Էդուարդ Կոկոյտի նախագահական երկրորդ ժամկետը։ Հարավային Օսիայի նախագահի պաշտոնի համար պայքարում են 11 թեկնածուներ, տպագրվել է 34,000 քվյաթերթիկ, ընտրություններն արդեն կայացած են համարվել, քանի որ մասնակցել է ընտրողների կեսից ավելին։ Պաշտոնական Թբիլիսին արդեն հայտարարել է, որ այսպես կոչված նախագահական ընտրությունները Վրաստանի համար ոչ մի նշանակություն չունեն։ Իրանական ռազմաբազայում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով վերջին տվյալներով զոհվել է 17 մարդ, վիրավորվել 15-ը, զոհերի թվում է նաև գեներալ Հասան Մոկադամը, ով ֆարս-իրանական գործակալության տվյալներով անմիջականորեն ներգրաված էր Իրանի միջուկային ծրագրերի հետազոտություններում։ Վրաց Պատրիարք Իլիա II այսօր կոչ է արել վրացական քաղաքացիություն տալ Վրաստանում գլխավոր ընդդիմադիրներից համարվող միլիարդատեր Բիդինա Իվանիշվիլին։ Իվանիշվիլին քաղաքական դաշտ մուտք գործելու մասին հայտարարեց հոկտեմբերի 5-ին, հոկտեմբերի 11-ին Վրաստանի անձնագրային վարչությունը հայտարարեց, որ Իվանիշվիլին զրկվել է Վրաստանի քաղաքացիությունից, քանի որ հանդիսանում է Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի քաղաքացի։ Եգիպտոսը հայտարարել է, որ հանդես է գալիս Սիրիայում ռազմական միջամտության դեմ։ Եգիպտոսի արտգործնախարարության այս հայտարարությունը հայտնվել է այն ենթադրությունների ֆոնին, որ Արաբական պետությունների լիգայի կողմից Սիրիայի անդամությունը այդ կազմակերպությանը դադարեցնելը կարող է առաջին քայլը լինել ռազմական միջամտության համար։ Միևնույն ժամանակ Եգիպտոսը կոչ է արել Սիրիայի իշխանությանը ընդունել Արաբական պետությունների լիգայի կողմից ավելի վաղ առաջարկված խաղաղ կարգավորման ծրագիրը։ Մինչ այդ 3 Դամասկոսում Արաբական պետությունների լիգայի որոշման դեմ բողոքող ամբոխը գրոհել է Սաուդյան Արաբիայի դեսպանատան շենքը, կոտրվել են ապակիները, շենքը թալանվել է։ Բողոքի ցույց է անցել նաև Քաթարի դեսպանատան մոտ Ամերիկայի մեծանահանգներն ու Եվրամիությունը ավելի վաղ ողջունել էին Արաբական պետությունների լիգայի որոշումը Սիրիայի անդամությունը կազմակերպությանը կասեցնելու վերաբերյալ։ Մինչդեռ Դամասկոսում այդ որոշումը անվանեցին կազմակերպության կանոնադրությանը հակասող։ Սիրիայից այսօր տարհանվել են Թուրքիայի դեսպանատան աշխատակիցների ընտանիքները, այն բանից հետո, երբ Սիրիայում ցուցարարները հարձակվել են նաև Թուրքիայի դիվանագիտական ներկայացուցչությունների վրա։ Այսօր ամերիկյան Գոնոլուլու քաղաքում տեղի ունեցած ասիական խաղաղ օվկիանոսյան համագործակցության գագաթաժողովի կուլիսներում հանդիպել են Ամերիկայի մեծանահանգների նախագահ Բարակ Օբաման և Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Նրանք քննարկել են Ռուսաստանի անդամությունը առևտրի համաշխարհային կազմակերպությանը և հակաօդային պաշտպանության համակարգերին վերաբերող հարցեր։ Սրանք այս ժամի վերջին նորություններն էին, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Մենք անդրադառնանք խոստացված թեմաներին, այսօր Իջևանում քաղաքապետի ընտրություններ են, քաղաքի ղեկավարի պաշտոնի համար երկու թեկնածու է պայքարում, մեկը գործող քաղաքապետն է, հանրապետական, որ արդեն 4 անգամ վերընտրվել է իր պաշտոնում, մյուսը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ է, քաղաքի ավականու նախկին անդամ։ 14,000 ընտրող ունեցող Իջևանում քաղաքապետի ընտրություններն առաջին փորձությունն են կոալիցիոն գործընկերներ հանրապետականի եւ Բարգավաճ Հայաստանի համար։ Վերջին շրջանում այս երկու կուսակցությունների միջև լարվածություն է նկատվում, մամուլը անգամ քաղաքական վերնախավում վերջին հրաժարականներն ու փոխատուղումները հենց այս հանգամանքի հետ է կապում։ Այժմ իմ գործընկերն Այրա Բուլղադարյանը Իջևանում հետևում է ընտրություններին և հեռախոսով կպատմի, թե ինչպես են դրանք ընթանում։
Իջևանում փաստորեն քաղաքապետի աթոռիամաս պայքարում է երկու թեկնածու, գործող քաղաքապետը, որը հանրապետական կուսակցության անդամ է, և նախկին ավականու անդամը, որը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ է։ Թեև երկուսն հայտարարում են, որ այս ընտրությունները միջկուսակցական ընտրապայքար չեն, այլ երկու անձերի պայքար է, բայց ասեմ, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատգամավորների մի քանիսն հիմա գտնվում Իջևանում սատարելու իրենց անդամին, միևնույն ժամանակ հանրապետական քաղաքապետը, գործող քաղաքապետը Ազատություն ռադիոկայանի հարցազրույցում որոշակի խախտումներ է բարձրացնել։ Գործող քաղաքապետ Վարուժան Սիսյանը հայտարարում է, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամը 5-15,000 դրամ կաշառք է բաժանում ընտրակվեների համար, թեև Բարգավաճը հերքում է, բայց քաղաքապետը պնդում է, որ այդպես փորձում են ընտրողներին ներգրավել դեպի իրենց կողմ։ Ասեմ, որ ընտրատարածքային հանձնաժողով ընդամենը այս պահի դրությամբ մեկ դիմում է, եկել բողոք է եկել, որը որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամի կողմից է, նա փաստորեն դիմել է ընտրատարածքային հանձնաժողով, ահազանգելով, որ շաբաթ օրը 3 Վարուժան Ներսիսյանը Արմենիա հեռուստաընկերությամբ ելույթ է ունեցել, ինչը որ օրենքով արգելված է, այսինքն ընտրությունից մեկ օր առաջ դադարեցվում են բոլոր քարոզարշավները, և ընտրատարածքային հանձնաժողովը Ազատություն ռադիոկայանին ասաց, որ իրենք այդ դիմումին առայժմ ընթացք չեն տվել, որովհետև խնդրել են, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչը պարզաբանի, թե ինչի մասին է խոսքը, և փաստերով ներկայացնել։ Ասեմ, որ իջևանցիները շատ զարմացած են դիտորդական առաքելությունը իրականացնող կազմակերպությունների անդամների ներկայությամբ, որովհետև դրանք, ինչպես Իջևանի գործող քաղաքապետն է պնդում, ոչինչ չասող անհայտ հասարակական կազմակերպություններ են, որոնք ըստ քաղաքապետի վստահված անձանց ծերծ համագործակցում են Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության վստահված անձանց հետ, և ըստ էության նրանք հիմնական Սևան Աբովյան քաղաքներից են, թեև Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցնան քերքեցին իրենց առնչությունը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հետ, բայց փաստորեն քաղաքապետը շարունակում է քննել, որ նրանք առնչություն ունեն Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հետ։
Նայ այս մասնակցությունը ինչպիսին է, ակտիվորեն իջևանցիները գնում են քվեարկելու, թե իրենց շրջանում ավելի շատ պասիվություն է նկատվում։
Ասեմ, որ մասնակցությունը իսկապես ակտիվ է, անձեն աչքով երևում է, որ անգամ հերթեր են գոյանում ընտրատեղամասերի առջև։
Նայրա, իսկ դու ինքդ ականատես ես եղել, ինչպես են ընթանում ընտրությունները, խախտումներ կամ լարվածություն տեղում գոյություն ունի։
Այն տեղամասերում, որտեղ ես եմ եղել, հիմնական 7 տեղամաս են, ես շրջել եմ 6 տեղամասերում, 6 տեղամասերում իմ գտնվելու ժամանակ որևէ արտառոց խախտում չի արձանագրվել, միակ այսպես ասած կուտակումներն էին, և օրենքով արգելված կուտակումները արդեն ընտրատեղամասի առջև, մինչև 50 մետր շարավղով արգելվում է փաստորեն մարդկային կուտակումները, բայց կուտակումներ կային։ Ոստիկանության լրատվական ծառայությունից Արմեն Մալխասյան Ազատություն ռադիոկայանի փաստորեն հաղորդեց, որ Իջևանի ոստիկանները լուր են ստացել, թե քաղաքի խանութներից մեկում ընտրակաշառք են բաժանում, և խանութների մեկից երկու հոգու բերման ենթարկելով տարել են ոստիկանություն, հարցաքննության ընթացքում պարզվել է, որ այդ լուրը իրականությանը չի համապատասխանում, այդ երկու մարդուն բաց են թողել։ Ասեմ, որ Իջևանի ոստիկանապետը այդպես էլ չի մանրամասնել, թե ովքեր են եղել այդ մարդիկ, որ թեկնածուի կոմնակիցներ են եղել կամ ընդհանրապես եղել են կոմնակիցներ, թե չէ, պատճառաբանելով, թե քանի որ լուրը չի հաստատվել, այդ դեպքում արդեն իմաստ չկա ասել, թե ովքեր են իրականում նրանք եղել։
Իջևանում ընթացող քաղաքապետի ընտրությունների մասին պատմում էր Նայրա Բուլղադարյանը։ Ընտրատեղամասերը փակվելու են ժամը 8-ին։ Մինչ ծրագրի ավարտը մենք ուղիղ կապ կհաստատենք մեր թղթակցի հետ, ով կներկայացնի Իջևանում իրադրությունը և վերջին զարգացումները։ Իսկ այժմ շարունակենք ծրագիրը։ Այժմ խոսափողը փոխանցենք Կովկասյան խաչմերուկ ծրագրին, օրացուցային զմերը մեզ մոտ, մեզ օրացուցային զմերվանից մեզ դեռ երկու տասնյակ օրեր են բաժանում, սակայն դրսում եղանակն արդեն իսկ ծմերային է։ Հայաստանում նույնիսկ ձյուն է տեղացել եւ այժմ շատերի համար թիվ 1 խնդիրն է ջերուսումը, ու թեև շատ շենքեր գազաֆիկացված են, ոչ բոլորի գրպանն է թույլ տալիս կապույտ վառելքից օգտվել, իսկ գազի գների ամենամյա աճը նոսրացնում է արդեն իսկ բնակարանը գազով ջերուցողների շարքերը։ Ինչ վիճակի Հայաստանում, Վրաստանում և Ադրբեջանում, ինչպես են պատրաստվել հարավային Կովկասում զմրանը, կպատմի Լիլիթ Հարությունյանը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն է։ Բարի երեկո։ Մեր ռադիոկայանի հայկական, վրացական եւ ադրբեջանական ծառայությունների համատեղ ջանքերով այսօր կփորձենք պարզել, թե ինչպես են պատրաստվում ձմռան ցրտերին հարավային Կովկասի 3 երկրներում։ Սկսենք մեր երկրից։ Հայաստանում մոտ 1 շաբաթ է բացասական ջերմաստիճանը գրանցվում։ Շատ մարզերում ձյուն է տեղացել։ 3 ձյուն եկավ նաև Երևանում։ Ջերուցումն ու սնունդը այս պարագայում այն առաջնային երկու հարցերն են, որոնք հուզում են մեր երկրում բնակողներից շատերին։ Գրեթե բոլոր երևանցիները, որոնց հանդիպեցինք փողոցում, ասում էին, որ բնակարանները նախընտրում են գազով տաքացնել, թեև նշում էին, որ տարեց տարի ավելի դժվար է դա իրենց հաջողվում, քանի որ գումար աշխատելը բարդանում է, իսկ կյանքը թանկանում։
Գնալով բարդանում է կյանքը, իհարկե։ Գումար աշխատելը դժվարանում է, իսկ ապրելը ավելի բարդանում։
Մարդիկ չգիտեն, սնունդին տան թե տաքացնելու։
Եթե խնայենք, ավելի կհիվանդանանք, այդ փողը դիտանք դեղերի։ Ավելավա վառենք նորմալ տաք լինի, հիմա արդեն էլի հիվանդում։
Սակայն խնդիրը ավելի սուր է Երևանից դուրս։ Գյուղական համայնքների մի մասը գազաֆիկացված չէ։ Մյուսներն էլ թեև գազ ունեն, սակայն չեն կարողանում լիարժեք օգտվել դրանից։ Մայրաքաղաքից մոտ 20 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Կարբի գյուղում մարդիկ հիմնականում այգեգործությամբ են զբաղվում, խնձորի ծառեր մշակում, հետո բերքը փոխանակում այլ ապրանքների հետ կամ վաճառում։ Սակայն վերջին մի քանի տարիներին դժգոհ են, որ կարկուտի ու բույսերին վնասող տարբեր հիվանդությունների պատճառով լավ բերք չեն ստանում ու հետևաբար չեն կարողանում նախապատրաստվել ձմրանը։
Հիմնական ապրուստը բերքն է, եթե եղանակը տարին բարենպաստ չի լինում, գյուղացու վիճակը լավ չի լինում, աշխատատեղիներ չունենք։
Գյուղի մի այլ բնակչուհի տիկին Իրինան դպրոցում ուսուցչուհի է աշխատում։ Ասում է, որ արդեն մի քանի տարի է, ինչ չեն կարողանում ձմեռներին պատրաստվել։ Իր աշխատավարձը բարձր չէ, իսկ խնձորի այգին եկամուտ չի բերում, քանի որ դեղանյութերը անորակ են, պատվաստանյութը թանկ, իսկ գյուղում տեղադրված հակակարկտային համակարգը էֆեկտիվ չի գործում։
Ոչ, հա, մի քիչ ստից մտի ձակատ մանկա, դու վերջ, ինչին պատրաստվես ձմեռվա։ Ոչ, կարողանի, շատ թանկ է, գյուղ մտերքնելա թանկ, որ մենք հիմա պիտի առնենք։ Մենք մեր խնձորը չենք կարում նորմալ վաճառենք, որ գնանք կարտոշկա առնենք, էս առնենք, այն առնենք, ձմեռվա ինչ պատրաստես։ Հա, գազով, բայց չգիտեմ հետո այդ գազը ոնց է վճարելու։ Փայտն էլա թանկ, մտածում ես փայտես առնո, ի՞նչ տարբերություն։ Հիմա այս տիպած վառում ես այդ գազը, մտածելով լավ մի բան կլի կտանք։
Թեև Կարբին մասամբ է գազաֆիկացված մոտ 60%-ով, սակայն 80-ամյա Մերուժան Հարությունյանի տանը գազ կա, բայց թոշակառուն ասում է, որ տունը գազով չի տաքացնում։
Զառենք կդրեմ մի քանի հատ, մի քանի մետր ցախ ենք առել։
Իսկ գազ չունեք տանը։
Գազ ունենք, գազը շատ թանկանացնում։ Որտե՞ղ հասնենք, ինչով հասնենք։ Հա 30,000-ն էլ պատկերացրա, էսի հարգ, այսի ջուր, այսի բլուս, այսի կազա, տակը զաչում եմ, տակը մետ 10,000, 15,000 մեմ էլ միջեպ էր, մեզ թեն խանութին պարտք ենք անում, այդ պարտքը չենք կարում պագենք։
Կարբի գյուղի դպրոցը ունի ջերուցման համակարգ, սակայն մեր այցելության պահին դպրոցում ցուրտ էր։ Կարբի դպրոցի տնորեն Արսեն Օհանյանի խոսքերով, պաշտոնապես ջերուցման սեզոնը կսկսվի մի քանի օրից, այս ամսվա 15-ից։ Հիմա սակայն խնդիրը կփորձեն լուծել իրենց միջոցներով։ Եվ եթե այստեղ աշակերտներն արդեն մի քանի օրից չեն մրսելու, ապա Հայաստանի տասնյակ դպրոցներում ջերուցման հարցը լուծված չէ։ Կրթության նախկին նախարար Աշոտ Բլեյանի կարծիքով, միջոցների ճիշտ բաշխման դեպքում այս հարցը կարող էր վաղուց ստանալ լուծումը։
Երբ որ ունես դու մրցող երիտասարդ կան այդ, ինչպես կարելի է այդ ուսուցիչներին, ասում եք մայր են նաև, չէ, ոնց ես մտցունում այդ բան ու զրկում իրան մայրությունից, պատանին, աղջիկներին, օրիորդիկներին, 15-16-17 տարեկան, ոնց ես դու այդ պայմաններում, այդ ինչ դաժանություն է, չես կարող փակի ձմեռը, փակի օրինական ասա սեզոնային դպրոց, սա ավելի մարդկային կլիներ, դա ուսուցում էլ չէ, դա վայրենություն է, ցուցադրում է կրթության ձևով. Այսքան այս խնդիր լուծում ունի, և ես քանի տարի անդադ ասում եմ, որ այդպեսի մի կառավարական ծրագիր էր պետք, թող դա լիներ նախընտրական, հիմա թող լիներ, հա, դնեին մի տարում, լուծեին ու վերջ, գցեին մի կողմ, նոր անցնեին մյուս բաներին, կամ հաշվարկանային, ցույց տային, որ հնարավոր չէ, ինձ եթե ցույց տան հրապարակային մի հատ դեպատ հրավիրեք, թող ցույց տան, ես ներողություն խնդրեմ, ես գիտեմ, որ դա լուծում ունի։
Տեղափոխվենք Վրաստան, այստեղ ևս առկա է գազաֆիկացման խնդիրը, և ինչպես Հայաստանում, այն բնակավայրերում անգամ, որտեղ կա կապույտ վառելիքը, մարդիկ լիարժեք չեն կարողանում օգտվել դրանից, կրկին բարձր գնի պատճառով։ Լսենք իմ գործընկեր Նինո Խարաձեի պատրաստած ռեպորտաժը։ Վրաստանի էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Ալեքսանդր Խետագուրին վերջերս հայտարարեց, որ Վրաստանի բոլոր գյուղերը գազաֆիկացնելու նախագահական ծրագիր է իրականացվում։ Այն կավարտվի 2013 թվականին, որից հետո գազով ապահովված կլինի Վրաստանի բնակչության մոտ 70%-ը։
Գազաֆիկացումը մեծ թափով է ընթանում։ Վրաստանի շրջաններում ապրողների արդեն 42%-ը գազով ապահովված են, իսկ դա մոտավորապես 400 000 ընտանիքներ են։ 2013-ի վերջին այդ ցուցանիշը կանցնի 70%-ը։ Ամեն տարի մոտ 80 000 նոր բաժանորդներ են միանում ցանցին և սկսում բնական գազ օգտագործել։
Չնայած, որ շրջանների մեծամասնությունում գազաֆիկացման աշխատանքներ են ընթանում, տեղի բնակչության համար տունը տաքացնելու հիմնական միջոցը բարելափայտն է մնում, իսկ պատճառը նրանց խոսքերով գազի թանկ լինելն է։ Լագոդեխի տեղանքի բնակիչներն ասում են, որ գազով տաքանալ չեն կարող։
Գազի դղել ջրիղ էր։
Գազը թանկ արժե, իսկ ջերուցման համար շատ գազ է հարկավոր, դա մեզ ստիպում է փայտ առնել։
Շեշավիկի դուտ։
Նույն պատճառն են նշում նաև Ախլցխայի բնակիչները։
Գազի տպկատվովը կարգի համագրամ։
Գազով ջերուցումը շատ լավ բան է, բայց դա շքեղություն է։ Անցած տարի փայտը ավելի էժան էր, մենք փայտ էինք վառում։ Այս տարի ինչ ենք անելու չգիտեմ, փայտը շատ է թանկացել և առհասարակ կյանքը բարդացել է։
Իսկ ինչ վերաբերվում է անտառից փայտի դուրս բերմանը, էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Ալեքսանդր Խետագուրին ասում է, որ բնակչության համար օրենքով սահմանափակում էր գործում։ Հարթավայրում ապրող մեկ ընտանիքի համար դա 7 խորանարդ մետրն էր, իսկ բարձրադիր գոտում ապրողների համար 15 խորանարդ մետրը։ Նախարարն ասում է, որ այդ սահմանափակումները կոռուպցիայի տեղիք էին տալիս, հիմա սակայն օրենքը մեղմացվել է։
Հիմա արդեն մեկ սահմանափակում է գործում։ Բնակիչը պարզապես իրավունք չունի կտրած փայտը վաճառելու, իսկ անձնական կարիքների համար նա կարող է այնքան փայտ տանել, որքան որ կցանկանա լինի դա վառելու թե տան շինարարության համար։
Մեկ խորանարդ մետր փայտի գինը Վրաստանում 40-ից 60 ամերիկյան դոլար է, իսկ որպեսի քաղաքացին փայտը անտառից տանելու թույլ տվություն ստանա, նա պետք է բանկում վճարում իրականացնի և համապատասխան կտրոն ստանա։ Այդ դեպքում մեկ խորանարդ մետրի համար ծառի տեսակից կախված գինը 5-6 լարի է սահմանվում, դա մոտավորապես 3 դոլար է։ Դրանից հետո բնակիչը դիմում է մասնագետին, ով հատուկ տարածք է հատկացնում հատման համար, սակայն որոշ շրջաններում այդ տարածքներին հասնելը մեծ խնդիր է իրենից ներկա կացնում։ Օրինակ Ջավախքի բնակիչներն ասում են, որ ճանապարհները, որոնք տանում են դեպի այդ հատուկ տարածքներ, վթարային են և դժվար անցանելի։
Մեկ տարի առաջ այդ ժամանակ մենք արդեն գնել էինք փայտը։ Այս տարի ասում են, որ կտրած փայտը հարկավոր է դուրս բերել 24 ժամվա ընթացքում, իսկ դա անհնար է։
Կախեթիում գյուղացիները նույնպես փայտ են վառում, բայց բողոքում են, որ շատ թանկ է
ստացվում։
Մեկ մեքենափայտը մոտ 500-ից 550 լարի արժե, դա մոտավորապես 300 դոլար է։ 5 կուբամետր փայտը 400 լարի արժե, բայց որտեղից վճարեմ։
Շեշիս պրոբլեմա մայս խոնա մամիսնա։
Ես գյուղացի մարդ եմ, դեռ ալյուր ու հաց պետք է գնեմ, իսկ իշխանությունները գոնե փայտի հարցելուց են։
Այսի ուղում էր թող իղացամ թարով բախա։
Հիմա տեղափոխվենք Ադրբեջան։ Այստեղ ևս ցրտին ու ձյանը պատրաստ չեն, բայց ոչ գազի գնի պատճառով։ Բանն այն է, որ անգամ կարճատև անձրևնությունը մեծ բարդություններ են առաջացնում գազի մատակարարման, ճանապարհների մաքրման ու անձրևաջրերի հեռացման հարցում։ Նուշաբա Ֆաթուլաևան է պատմում։ Բաքվի 59-ամյա բնակիչ Էմին Գուլիևը պատմում է, թե ինչ իրավիճակ էր Բաքվում, երբ առաջին ձյունը տեղաց։ Գոնե նոյեմբերին այստեղ ձյուն չէին սպասում։
Կենտրոնում իրավիճակն այնքան էլ վատ չէ, իսկ ծայրամասերում ցեխից քայլել չես կարողանում։ Հեռուստացույցով անդադար լսում ես, որ միլիոններ են հատկացվում կոյուղիների վերանորոգման ու նոր կոյուղիներ անցկացնելու համար։ Իսկ Բաքուն անպաշտպան է մնում ձյան ու անձրևի առջև, քանի որ ջրահեռացման համակարգ գրեթե չի գործում։ Քանդում ու նորից ասֆալտապատում են կոյուղու հին գծերը, իսկ դրան տրամադրված միջոցները յուրացնում։
Շրջաններում իրավիճակն ավելի բարդ է։ Օրինակ Խոջասան լճի մոտ գտնվող 50 տներ ու տնամերձ հողամասեր ջրի տակ էին անցել։ Բնակիչներն ասում են, որ արտակարգ իրավիճակների նախարարության ուժերի շնորհիվ մի քանի օր հետո ավելի բարձր գտնվող տներից ջուրը հեռացվել է, իսկ մյուսների նկուղներն ու հողամասերը դեռ ջրի մեջ են։ Պաշտոնյաները այստեղ ստեղծված իրավիճակը բացատրում են նրանով, որ ջրահեռացման համակարգը լավ չի գործում։ Ազերսու բաց բաժնետիրական ընկերության մամուլի բաժնի ղեկավար Անար Ջաբլահիլն ասում է.
Ջուրը Բաքվի փողոցներում հավաքվում է, քանի որ ջրահեռացման հորերը չունեն ցանցկեն կափարիչներ, որոնց միջոցով պետք է հեռացվեն կոյուղաջրերը։ Ցանցկեն կափարիչներ տեղադրված են միայն կենտրոնական փողոցներում, այսինքն Բաքվի փողոցների միայն 10%-ն է ապահովված դրանցով։
Անկախ փորձագետ տնտեսագետ Ռավշան Ագայևն ասում է, որ առաջին ձյան հետևանքները պարզ խոսում են բյուջետային հատկացումների ոչ ճիշտ օգտագործման և բաշխման մասին, հատկապես եթե հաշվի առնենք, որ դրանց 80-85%-ը հատկացվել են Բաքվին։
Բացի բյուջեից հատկացվող միջոցներից Ազերսու ընկերությունը վճարներ է գանձում բնակիչներից, նաև օգնություն ստանում Համաշխարհային բանկից եւ այլ միջազգային կազմակերպություններից։ Քաղաքացիները գումար են վճարում եւ որակյալ ծառայություններ ակնկալում։ Ասենք թե Բաքվում որևէ ընկերություն ճանապարհները կառուցելիս մոռացել է ցանցկեն կափարիչների մասին, իսկ գյուղերում տիրող իրավիճակն ինչով են բացատրում։
Ռավշան Ագայևը կարծում է, որ խնդրի լուծման միակ ճանապարհը կոմունալ ոլորտը մասնավոր ընկերություններին հանձնելն է։ Իսկ անսպասելի ձյունը Բաքվում խնդիրներ է առաջացրել ոչ միայն կոյուղիների հարցում, այլ որոշ թաղամասերում խաթարվել է էլեկտրոէներգիայի և գազի մատակարարումը։ Լալա Գուրբալայևան ասում է, որ արդեն մի քանի օր է, ինչ գազ չունեն։
Առաջին անգամ է, որ այսքան երկար գազ չունենք, արդեն 4 օր։ Եղել է, որ 1-2 ժամով անջատեին, բայց այսպես երկար չեն անջատել։
Մեկ այլ թաղամասի բնակչուհի Մեհրաբան Մամեդովան էլ ասում է, որ գազի ճնշումը շատ ցածր է։
Գազի ճնշումն այնքան թույլ է, որ այսօր 1 ժամում եմ կարտոֆիլ տապակել։ Մարդիկ ստիպված վառարաններ են տեղադրում։
Ազերի գազում էլ հավաստիացնում են, որ գազի մատակարարման հետ կապված ոչ մի խնդիր չունեն։ Մարդիկ կարող են զանգահարել և մենք 24 ժամվա ընթացքում կլուծենք գազի հետ կապված յուրաքանչյուր հարց, ասում է Ազերի գազ ընկերության մամուլի ծառայության ղեկավար Կամանդար Էյվազլին։ Թեև Բաքվում բացասական ջերմաստիճան է գրանցվում, սակայն կենտրոնացված ջերուցում էլ չկա։ Մարդիկ բողոքում են, իսկ պաշտոնյաներն էլ ասում, որ ջերուցման սեզոնը կսկսվի մի քանի օրից, նոյեմբերի 15-ին։ Մինչ այդ մարդիկ էլեկտրական վարարաններով ու օդափոխիչներով են տաքացնում տները։ Ազատության ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն ավարտվեց։ Այսօր մենք փորձեցինք պարզել, թե Հայաֆային Կովկասի 3 հանրապետությունները որքանով են պատրաստ ձմռան ցրտերին։ Հաղորդումը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։ Հաջողություն։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք-շոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը։ արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Այժմ տեղափոխվենք Կանադա։ Հյուսիսային այդ երկրում հայկական առաջին համայնքը ձևավորվել է դեռ 1880 թվականին, 1930 թվականին Սենթ Քեթրինս քաղաքում կառուցվել է առաջին հայկական եկեղեցին։ Արտյոմ Չեռնոմորյանը պատմում է, թե ինչպես են ապրում հայերը Կանադայում, ինչպիսին է առօրյան, որոնք են խնդիրները։ Լսենք նրա հաղորդումը։
Համեմատելով ավելի հայաշատ ու կրոնամշակութային խոշոր կենտրոնների հետ, ինչպիսիք են Մոնրեալն ու Թորոնտոն, լավալի Սենթ Քեթրինզի, Համիլթոնի ու Միսիսագայի հայկական համայնքներն ավելի փոքրաթիվ են ու խնդիրներն էլ գրեթե բոլոր քաղաքներում նույնն են։ Սկզբում պատմենք Քվեբեկ նահանգի երկրորդ խոշոր հայկական կենտրոնի լավալի մասին, որից հետո կտեղափոխվենք Օնտարիո նահանգ ու կպատմենք այս փոքրիկ հայկական գաղտոջախների առօրյայի մասին։ Լավալ քաղաքն ունի շուրջ 10,000 հայ բնակչություն ու մեր այցելությունը համընկավ աչնի Հերուսամարտի 91-ամյակի նվիրված արարողության հետ։ Բավական հայր էին հավաքվել լավալի Սուրբ Խաչ հայկական եկեղեցու բակում, դե հայկական երգն ու երաժշտությունն էլ դեղի հայ երաժիշտների կենտանի կատարմամբ ուղեկցում էր խորովածի ու վեց կացաներում եփող Հարիսայի արարողության։ Հայկական այս համայնքի հոգևոր հովիվը Տեր Կոմիտաս քահանա Միզախանյանն է։ Լավալի հայկական համայնքը, որպես այդպիսին, սկսել է կազմավորվել 1993 թվականից։
Եկեղեցին շատ փոքր համեստ պայմանների մեջ ենք այսօր, ամեն մի բնակելի տուն է, որ վերածել ենք աղոթատեղի, որը հիշեցնում է առաքելական շրջանի մեր նախաքրիստոնեական, այդպես ասեմ, շրջանների աղոթատեղիները, բայց արդեն 2 տարի է, որ սկսել ենք նոր եկեղեցաշինություն, որ պիտի ունենանք նոր սուբխաչ եկեղեցին հայկական ճարտարապետությամբ և նաև պիտի ունենանք հայկական մանկապարտեզ մեր երեխաների փոքրիկների համար։
Ծերանոց նաև պիտի այստեղ կառուցվի։ Իհարկե, յուրաքանչյուր համայնք ունի իր նաև ներքին հիմնախնդիրներն ու, ինչպես գիտեք, ոչ մեծ համայնքներում դրանք առավել ցայտ ունեն։ Հյուսիսային Ամերիկայում, օրինակ, հայերի շրջանում խառնամուսնությունը 10%-ն է շատ բարձր։
Եթե համեմատել ունենք անցած տարվա մեր տվյալների հետ, ուրեմն 2010 թվականին մեր խառը ամուսնությունների 10%-ը շատ բարձր էր, դժբախտաբար, մոտավորապես կարող եմ ասել 85% էր կազմում խառը ամուսնությունը, բայց բարեբախտաբար այս տարվա թվերը այլ բան են ասում և անշուշտ ուրախություն է դա մեզի համար։ Կարող եմ ասել, ամենը 5% հարամուսնություն ենք ունեցել այս տարի։
Ինչպես Մոնտրեալում եւ Թորոնտոյում, այնպես էլ Լավալում հայերի թվի հետ կապված բոլոր 4 եկեղեցական համայնքներն էլ գործում են։
Երբ որ խոսում ենք 10,000 անոց Լավալահայ քաղաքի մասին, անշուշտ այդ 10,000-ը միայն մեր առաքելական եկեղեցու անդամները չեն, հավատացյալները չեն, այլ դրանց մեջ ունենք փոքրաթիվ անշուշտ հայ կաթոլիկ համայնք, որոնք եկեղեցի կենտրոն ունեն Մոնտրեալում, ունենք հայ ավետարանական եկեղեցու պատկանող դարձյալ փոքրաթիվ համայնք։ Իսկ մնացած թիվը կարելի բաժանել մեր երկու համայնքների միջև, ուրեմն Էջմիածնական, եթե այսպես կարելի կոչել, եւ Անտիլիասին պատկանող, ուրեմն Կիլիկյան աթորին եկեղեցիների միջև։
Երիտասարդ ծերունդի пассивության մասին խոսելիս էլ ասաց, թե ճիկ ու ջանք չեն խնայում երիտասարդներին համայնքի շուրջ պահելու համար։ Տեր Կոմիտասը 8 տարին սովորել ու ծառայել է Երուսաղեմում ու խնդրեցի համեմատել Սաղեմահայերին ու Լավալահայերի կողմից կատարվող աշխատանքը։
Կարող եմ ասել, որ սարերձորեր տարբերություն կա աշխուժության իմաստով։ Այնտեղ պետք է ասել, որ համայնքը ավելի пассив վիճակի մեջ է, իսկ այստեղ հակառակիրող դժվարություններին տեղի դրության նյութական առումով իմաստով շատ ավելի աշխուժ գործնություն ենք ծավալում, քան այնտեղ։
Պետք է ավելացնել, որ Կանադայի հայաստանյան թեմը Բաքրատ Սրբազանի ղեկավարությամբ Վեբեկի նահանգի ղեկավարության միասին իրաքահայերին Կանադա տեղափոխելու ծրագիր է իրականացնում։ Իսկ այժմ Քվեբեկից տեղափոխվենք Օնտարիո ու այցելենք Կանադայի առաջին հայկական համայնք ու եկեղեցի, որը գտնվում է Սենթ Քեթրինս քաղաքում։ Զրուցակիցս Սենթ Քեթրինսի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ և Համիլթոնի Սուրբ Մայրամ Աստվածածին եկեղեցիների հոգևոր հովիվ Տեր Սերոգ քահանա Ազարյանն է։ Առաջինը նոսրացած հայկական այս համայնքի մասին։ Այն 1880-ական թվականներին է հիմնադրվել, իսկ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու շենքը կառուցվել է 1930 թվականին։ Այժմ համայնքը հազիվ թե 300 հայ հաշվվի, որով եւ նման է Իսրայելի Յաֆո քաղաքի հայկական համայնքին։ Հայկական նոսրացած ու փոքրիկ գաղութները նույն հիմնախնդիրներն ունեն։
Համայնքի եկեղեցու 4 կազմավորված է, բայց հիմա ավելի քիչ է քաղաքի թիվը, որովհետեւ Սենթ Քեթրինսը ավելի բզդի քաղաքներից մեկն է, Կանադայի փոքր, շատ փոքր քաղաքներից մեկն է։ Դրա համար երիտասարդները այստեղ շատ չեն մնալ։ Հազիվ իրենց համասարանական ուսումը ավարտեն, կմեկնեն ավելի հերու դեղեր Թորոնտո։
Այստեղ տեսերոպի ջանքերով շուտով կհամալրվի նաև հայկական դպրոցը։ Ինչ վերաբերում է Համիլթոն քաղաքին, ապա այստեղ համայնքային կյանքը մի փոքր ավելի աշխույժ է։
Համլտոնը համեմատաբար Սենթ Քեթրինզին ավելի մարդաշատ է քիչը։ 70-ական թվականներին սկսած է համայնք հաստատվել կամ գազմավորվել կամաց-կամաց։ Այդ փյուրեղացումը եղած է 85 թվականին, երբ որ համայնքը հաջողած է եկեղեցու շենքը քնել, եւ 1 տարի վերջ հոգելույս Վասկեն Սրբազանի ծերամբ օծված է եկեղեցին կոչվելով Սուրբ Մարիամ Աստվածածին։
Այս փոքրիկ գաղութներում չկան տաշնակ կազմակերպություններ եկեղեցու շուրջ գործող զանազան հասարակական կազմակերպություններ, որոնք օգնում են ցեղական քահանային։ Այլ փոխարենը մեկ հոգևորականի ուսային է բոլոր ձեռնարկների դրամա հավաքության, հաշվապահության ու զանազան տարատեսակ աշխատանքն են, որոնք իրոք մեծ ջանք ու գործիմացություն են պահանջում։ Չնայած սրան հոգևոր հովիվը գտնում է, որ տոկոսային առումով փոքր համայնքներում եկեղեցի ավելի շատ հայ այցելում, քան ասենք մեծ համայնքներում։ Ամենակարևորն այն է, որ կա մշտապես ակտիվ հայ հավատացյալների մի հաստատուն կորիզ, որի վրա էլ հիմնվում է ցեղական քահանան։ Ինչև է այժմ էլ ուղևորվենք Օնտարիո նահանգի մեկ այլ հայաշատ կենտրոն, Միսիսագա քաղաք, որն այդքան էլ հեռու չէ Թորոնտոից։ Այստեղ գործում է Սուրբ Վարդան Հայաստանյան առաքելական եկեղեցին, որի հոգևոր հովիվն է Տեր Միրոն Քահանա Սարգսյանը։ Այս համայնքը նոր է ձևավորվում, կարելի ասել իր կազմավորման առաջին քայլերն է անում, ուստի Տեր Միրոն համայնքի կազմակերպման հետ կապված դեռ շատ աշխատանք ունի անելու։ Ինչ է զարմացրել Կանադայում, որ յուրաքանչյուր եկեղեցու համայնք իր ինտերնետային կայքն ունի, որը գրեթե յուրաքանչյուր շաբաթ թարմացվում է տեղի հոգևորականների ջանքերով։ Ի տարբերություն Երուսաղեմի հայոց Պատրիարքանանի, որը մեկ կայք ունի, որ տարիներով չի թարմացվում։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Կանադա։
Ֆրանսիայում մի շաբաթ կսկսվի հայաստանի ռեժիսոր Ռոբերտ Գետիկյանի «Կիլիմանջարոյի ձյունները» ֆիլմի ցուցադրությունը, այն ներկայացվելու է նաև Կաննի փառատոնին։ Մանրամասները կներկայացնի Ռուզան Քյուրեղյանը Փարիզից։
Առաջիկա 4-7 օրը Ֆրանսիայի կինոթատրոններում կսկսվի ներկայացվել Ռոբերտ Գետիկյանի նոր ֆիլմը, որի վերնագիրն է «Կիլիմանջարոյի ձյունները»։ Այս ֆիլմը ընտրված է ներկայացնելու 2012 թվականի Կանի փառատոնի մրցույթներից մեկին, մի մրցույթ, որը եթե ուղված չէ ոսկյա դափնե պսակի նվաճմանը, այդուհանդերձ կարևոր է մտավորական առումով։ Այդ արդիվ Տելերամա շաբաթաթերթը մի երկար հարցազրույց է նվիրել Ֆրանսիայի կինոբեմադրիչին, իր կազմի վրա սկսե տեղելով Գեդիկյանի և նրան հավատարիմ դերասանների Արիան Ասկարիդի, Ժերար Մելանի, Ժան-Պյեր Դարուսենի խմբական լուսանկարը։ «Կիլիմանջարոյի ձյունները» ֆիլմի նյութը սոցիալական է և վերաբերվում է նավաշինական մի գործարանի բանվորների իրենց իրավունքների պաշտպանության պայքարին։ Ծնունդով հայ իր հոր գերմանացի իր մոր կողմից, Գեդիկյանը մարսելցի է, բայց նա ունի մի հայրենիք միայն, քաղաքականությունը, որին հանձնարու է նա իր ֆիլմերի միջոցով։ Տնտեսական, քաղաքական և բարոյական ճգնաժամի մեր այս ժամանակներում Գեդիկյանը շարունակում է հավատարիմ մնալ իր համոզումներին, հավատում ազնվությանը և մարդկային այլ արժեքներին։ Այս խոսքերով է, որ ներկայացրել է Գեդիկյանին Տելերամա շաբաթաթերթը։ 14 տարեկանից կոմունիստ, Գեդիկյանը պաշտոնապես լքել է այդ կուսակցությունը 1977 թվին Ֆրանսիայում ձախ հոսանքի արձանագրած նահանջից հետո։ Ըստ Գեդիկյանի, և ինչպես որ ասել է նա հարցազրույցում, այսօրվա ճգնաժամը հիանալի է նրանով, որ առաջացնելու է մտավորական մի հեղափոխություն։ Նա մաղթել է, որ այն ցանկություն տա մարդկանց քաղաքականությամբ զբաղվելու և հանձնառություններ ստանձնելու, այսինքն պայքարելու։ «Պայքար» մոռացության դեմ է, որ ես նկարահանել եմ իմ ոչ ռիբանակը ֆիլմը։ Նանուշանի կողմից ղեկավարված օտար երկրյա կոմունիստ դիմադրականների խմբի պայքարի վերաբերյալ։ Թե ինչպես են օտարները մասնակցել Ֆրանսիայի ազատագրմանը, ավելացրել է Գեդիկյանը։ Հարցազրույցում հապճեպ ակնարկ Գեդիկյանի ծագմանը վերաբերվող ճանապարհորդություն դեպի Հայաստան ֆիլմի մասին։ Մարդկանց պայքարը մեր ժամանակներում մոռացված չէ, սակայն ամբողջովին այն փոփոխվում է ըստ տեղի, ըստ ժամանակի և անհրաժեշտության։ Այդ է վկայում տարիներից ի վեր նույն այս ամսվա ընթացքում տեղի ունեցող համահայկական հիմնադրամի Ֆրանսիայի մասնաճյուղի ֆոնետոնը Հայաստանի և Արցախի վերակառուցման համար։ Փոնետոնը կսկսվի նոյեմբերի 17-ին և կշարունակվի մինչև նոյեմբերի 20-ը։ Հետաքրքրական է այն, որ այս տարի փոնետոնի, այսպես ասված, կնքահայտնի Ֆրանս 2 կայանի ճանաչված հաղորդավարը Միշել Դրուկերը, որը վերջերս մի մեծ հաղորդում էր նվիրել Շարլ Ազնավուրին և ֆրանսահայ արվեստագետներին։ Միշել Դրուկերը Ֆրանսիայի հայկական հիմնադրամի կայքեջից ֆոնետոնին մասնակցելու մի կոչ է ուղղել հանրությանը, միաժամանակ բացատրելով ֆոնետոնին իր նեցուկը բերելու պատճառները։ Ես անմիջապես համաձայնվեցի նեցուկ լինել ֆոնետոնին, մտածելով ծնողներիս մասին, որոնք ներգաղթած լինելով Հայաստանին մոտ գտնվող մի շրջանից, որ այժմ գտնվում է Ուկրաինայի կազմում, կցանկանային այդ, եթե իմ անունը, իմ հեղինակությունը կարող են օգնել Հայաստանի և Ղարաբաղի վերակառուցմանը, ապա ես պատրաստ եմ անել այդ, նման դեպքերում ավելի լավ է անել, քան թե չանել, մեջբերել է այդ արդիվ Միշել Դրուկերը հանրահայտ դերասանուհի Սիմոն Սինյորեի խոսքերը։ Միշել Դրուկերի հանձնարության մյուս պատճառը Շարլ Ազնավուրի հետ իր բարեկամությունն է։ Շարլ Ազնավուրը, որի հետ մենք հարևաններ ենք Պրովանսի մեր ամառանոցներում, ինձ հաճախ է պատմում իր ծնողների, իր ընտանիքի մասին։ Հիշողության պարտականությունը ունենք մենք բոլորս գալով մանավանդ բարձություններով լի մի տարածաշրջանից և գրելով այն նույն վերքերը, որ փոխանցել են մեզ մեր ծնողները, նշել է Միշել Դրուկերը։ Ռուժան Գյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Այժմ խոսափողը փոխանցեմ մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանիելյանին, այս շաբաթ գրողն ու իր իրականությունը շարքի հերոսն է արձակագիր դրամատուրգ Նելի Շահնազարյանը։
Այսօր գտնվում ենք Սունդուկյանի անվան թատրոնում, որտեղ աշխատում է մեր գրողներից մեկը, Նելի Շահնազարյանը, արձակագիր դրամատուրգ։ Ողջույն Նելի։
Ողջույն։
Նելի Շահնազարյանը այս թատրոնում կարելի ասել երկարամյա աշխատակից է
և
15 տարի և նաև թատրոնի փող տնօրենն է արդեն նույնքան ժամանակ, այսինքն թատրոնի վրայով անցած բոլոր վայրի վերումներին
թատրոնը լուծարվելուց և վերակազմավորվելուց
հետո
վերակազմավորվելուց, երբ նորից սկսեց 96 թվականից
Խորեն Աբրահամյանից հետո
այո, ես աշխատում եմ։
Քո գործերը հաճախ ես այստեղ բեմադրել։
Այս ինչ օգտագործել այստեղ։
Չէ, բեմադրել, դե բեմադրվել են ասենք քո պիեսներից։
Մեկ մանկական գործ է բեմադրվել, մեկ էլ մի հատ մեծ բան է։
Այսինքն դիրքը չես հարաշահել բեմադրելու քո
բնավ
դրամատուրգիական,
չեն իմացելու գործնեգեր արվեստական խորհուրդը կարդացել, ընդունել է, վրայից մի 2-3 տարի անցել է մինչև բեմադրել է, որպես մտերիմ Մար Շահվերդյանն ինձ անդատ տնում էր ծալում բեմադրում, վերջը մի օր հաջողվեց այդ վերցնին։ Մի ուրիշ գործ բեմադրվել է, բայց ոչ Սունդուկյանի համար, Սունդուկյանի դերասան, Սունդուկյանի ռեժիսոր, ես էլ Սունդուկյանում աշխատող, բայց մոնոդրամաների միջազգային փառատոներին մասնակցելու համար է բեմադրել Թափորը։
Բայց որ կարծեմ Գրետա Մեջլումյանն էր, չէ՞, խաղում։
Շատ լավ, ուղղակի Գրետա Մեջլումյանի պահանջով է, որտեղ մի 10-12 տարի անընդմեջ ուզում էր, որ այդ գործը խաղա ինքը։
Թափորը պատմվածքը նախ այստեղ
կովերչի
գրքում, սա կովերչի
չէ,
իսկ
ծափերը
երկնքում, ինչու ծափերը և ինչու երկնքում, վերջում, հա,
մահից հետո են, չէ, մեզ մոտ սովորություն կա, հա, բան մեր մենթալիտետ այդպես ապ, գնա մեռի արի սիրեմ, հետո մահանալուց հետո սկսում են գնահատել մարդուն, այդ պոդտեքստով դա է, գնա մեռի արի սիրեմ, ծափերը հետո կվաստա։
Այն ամնանով նույն Թափորը պատմվածքը ծանր պատմվածքը, չէ, ծանր հոգուտ վրա ծանր բան է նստում։
Ես քիչ եմ գրում, դա մեկ, քիչ եմ գրում և գրում եմ խորապես ապրելուց, զգալուց, տեսնելուց, տեսածը զգալուց հետո, այսինքն ոչ մի գործ հենց այնպես չի ստեղծվել, յուրաքանչյուր գործի հենքում ընկած է իրական ինչ-որ պատմություն, որի վրա ես ստեղծել եմ այդ գործը։ Դե ես էլ այդպես եմ տեսնում, ես տեսնում եմ կյանքի
հատակը
ասեմ, ծանր կողմը, մակարումը մաղթում,
ես ասում անբանան
հատակում մաղթում, եթե նկատել եք, ես կարծում եմ, որ լավատեսության բանը կա երանգա, թելը կա, որովհետև միշտ կարծես թե մակարումով, հզոր կամքով, այդ մեծ ուժի արկայությամբ կարողանում է դուրս պրծնել ստեղծված իրավիճակից։ Ձեր ասած թափորը միջայլոց որքան էլ ծանր է, բայց շատ լավ ճանապարհ անցավ եւ Գերմանիայում եւ Ուկրաինայում եւ ուրեմն Իրան-Իսլամական Հանրապետությունում, Մոսկվայում, այստեղ շահեց գլխավոր մրցանակ միջազգային փառատոնում,
որ ի վերջո հասկացի խոսքը ինչի մասին, այսպես մի երկու բառով ասենք, որ սա ի վերջո մի գործ է, որտեղ ասենք, մի կին ստիփած ինքը իր ձեռքով
թաղում է, չէ՞, թաղում է, գիտեք, այդ իշխան արձականքներ ա եղել դրա մասին։
Բայց կան երբաներ ասենք, թե ինչպես գյուղում դրամատիկ չեն օգնում իրեն կազմա այդ դագաղը այդ կնոջ վերցնելու
թաղ։
Այսքան ինչքանով է բնական։
Բնական է։
Բնական, այսինքն մեր հասարակության մեջ, մեր միջավայրում այսօր կան մարդիկ, որոնք կարող են տեսնել
այսօր ցավոք սրտի կարող է Երևանի մեջ անգամ կարող է կողքի հարևանը կամ մի քիչ ենկոմ մահանալ մարդ, ինչպես որ խոշոր քաղաքներում է լինում դա, այսինքն այդ խոշոր քաղաքների ցավը օտարացման պատում է նաև մեզ։ Դուք գիտեք, դա ես կարծում եմ նաև սոցիալական ծանր վիճակից է բխում այդ ամենը, մարդիկ օտարանում են, հեռանում են իրենից, մենք միշտ զարմանում ենք, ասում ենք արտասահմանը մինչև չեն զանգահարում, մի բաժակ սուրճի անգամ չեն կարողանում գնալ, գիտեք, հիմա ոնց որ թե Հայաստանում մոտավորապես նույն բանն է սկսում
կատարվել։ Բայց մեզ թվում էր, որ միշտ հայմարդը պատրաստ է, չէ, հասնել օգնության։
Այդ գործը, որ ես գրել եմ եւ որտեղ որ նկարատեպք է, տեղի են ունենում մի փոքրիկ կիսակայարանում, որտեղ չկան գերդաստաններ, չկան մոտիկ բարի խնամի բարեկամական կապեր չկան, այսինքն հավաքովի եկվորներ են բոլորը, եկվորների հոգեբանությունը մի քիչ ուրիշ է, եկվորներ են եւ զբաղված են առևտրով, առևտուրը միշտ էլ բթացնում է մարդու խիղճը, ես այդպես եմ հասկացել եւ ուրիշի ցավին կարողանում են կողմնակիորեն նայել կամ չտեսնել պարզապես, այդպես լինում է եւ կա կյանքի մեջ շատ
դեպքեր, ցավալի հասարակությունը մեր իրականությունը այդպեսին է եւ գրյուղի իրականությունը քո հենց դա է տեսնում եւ դրա մեջ է ապրում, իրականում մեր իրական ունը իսկապես երևում է։
Մեր իրականության մեջ անամնամիտ
գրողներից մեկն է, որ առանց երկնչելու կարելի ասել եւ առանց որևէ միշտ քաղաքացական կեցվածք է դրսեւորել եւ գրողների մեծնում հայտնի է քո անունը, քո այսպես ասենք դու քո դերը ու դիրքը ունես ի վերջո, մանավանդ 2008-ի մարտի 1-ի դեպքերի ժամանակ հայտնի էր, որ դու հազվադեպ գրողների միության անդամներից էիր եւ գրողներից, որոնք իսկապես չերկնչեցին եւ ասենք շատ անկեղծորեն ասացին այն, ինչ մտածում էին, ինչ
ուրախացան։ Ես միշտ եմ այդպես եղել, իմ ուժը իմ սկզբունքայինության մեջ է եւ իմ ճշմարտախոսության մեջ։ Ես երբեք պարզապես ի վիճակի չեմ կարող ստել, լինի Հանրապետության նախագահի առաջ կանգնած, թե ամենասովորական մարդու հետ խոսելիս, ես մտածում եմ, ասում եմ այն, ինչ մտածում եմ, ինչ տեսնում եմ, ինչ զգում եմ, ես չեմ կարող կեղծել, պարզապես բնությունն ինձ այդպես է ստեղծել եւ իմ դասիրակությունն է այդպես երևի, իհարկե դրա պատճառով ես շատ հաճախ դժում եմ, այո, մեղմ ասած, բայց միևնույն է, ես նաեւ նախկին իշխանությունների ժամանակ եմ նույն կեցվածքն ունեցել, եթե ասենք հետաքրքրվեիք, ես ունեմ հոդվածներ, որ այն ժամանակ կարող է, եթե այս օրերին լինել, ուրիշ կերպ վերաբերվեին դրան, այսինքն ես չեմ կարող, ես ժողովրդի հետ եմ եղել, փորձել եմ միշտ լինել ժողովրդի հետ, իր հոգսուցավի հետ, իր ուրախությունների հետ, ես անհարկի հենց այնպես օպոզիցիա չեմ կամ չգիտեմ ինչ, եթե հանկարծ հրաշքով այնպես լինի, որ այս իշխանությունում այնպիսի բան կատարվի, որ երկիրը երկիր դառնա, օրենքը գործի, հասարակությունը շնչի, սկսեն մարդավայել ապրել, ես կմոռանամ ինչ որ եղել է, կփորձեմ մոռանալ համենայն դեպս, իհարկե մարտի 1-ը ոչ, երբեք, եւ այսինքն ես այնպես ինքնանպատակ հակասությունների մեջ չեմ որևէ մեկի հետ, Եվ կարծում եմ, որ դա յուրաքանչյուր մտավորականի խնդիրն է, այդ կեցվածքը այդպիսին պիտի լինի, այդպիսին պիտի լինի գրողը, այդպիսին պիտի լինեն մեծ արվեստագետները, որովհետև նրանք կարող են իրենց հետևից մարդիկ տանել, որովհետև նրանց կարծիքների հետ հաշվի են նստում, իհարկե, բոլոր ժամանակներում է այդպես եղել, դուք պատկերացրեք, եթե ես ես միտքը էլի եմ ասել, այնպես ստացվեր, որ այդ պայքարի ժամանակ մտավորական ավելի մեծ դեր խաղար, քան կար, հատուկենտները չլինեին, այլ մեծ, ես կարծում եմ վերաբերմունքը բոլորովին ուրիշ կլիներ, այլ կլիներ, հաշվի կնստեին։
Իսկ քո կարծիքով վերջը ի՞նչն է պատճառը, որ վերջին հատկապես 20 տարիներին անկախությունից ի վեր իրականում թվում է, թե ճիշտ հակառակը չէ դրնի, թե արվեստագետը մտավորական շատ ազատ դիլնի, թե բոլորովին խնդիր չունենա իր կարծիքը հայտնելու տեսակետը,
այլ
ճիշտ հակառակը կարծես
ավելի որ լինի,
քան նույնիսկ
հիմա ավելի շատ է դարձել օրախնդիր հացի հաց լուծելը, շատ շատ տխուր է դա, դա եւ մտավորականների համար է եւ ընդհանրապես ամբողջ հասարակության ժողովրդի համար, ես կարծում եմ, որ շատ շատերը վախենում են իրենց մի կտոր հացից զրկվելուց, եւ այդ պատճառը եւ համարձակությունը պակասում է, կա նաեւ հետեւյալ փաստը, ներքին ազատություն չունեն, վախի բանը, որ արյան հետ եկել, միջև մա շարունակում են վախը։
20 տարիների արդյոք բարար չէին ինչ-որ չափով ձերբազատվելու այդ ներքին վախից, սեփական վախից։
Տեսակի խնդիր, երբեմն գրողներ կամ կարդում ես, ասենք բավականին լավ գործ ես կարդում, բայց պահվածքը, քաղաքացիական կեցվածքը բոլորովին ուրիշ է, ես հաճախ ինքս էլ զարմացել եմ այդ հակասությունից, եթե այսպես զգացել ես, ապա ինչու է քո քաղաքացիական կեցվածքը այսպիսին, եւ գիտեք ինչ են ասում, ասում են ես քաղաքականությամբ չեմ զբաղվում, ես էլ չեմ զբաղվում, իմ կարծիքով ես բացարձակ քաղաքականությամբ չեմ
զբաղվում,
չէ, երբեք չեմ եղել, չեմ էլ ուզում լինել, չեմ էլ լինելու երբեք, բայց դա չի քաղաքականությամբ չզբաղվելը չի նշանակում չունենալ սեփական կարծիք եւ քաղաքացի չլինել, չմտածել քո երկրի, քո ժողովրդի մասին, քո կարողացածի չափով, այնքան ինչքան որ դու կարող ես միջամտություն անել, կանխել, օգնել, չգիտեմ ինչ անել, լուսավորել, ինչ որ կարող ես անել, ի վերջո ինչ որ կարող ես անել, եթե այդպես չի, ապա ես ուղղակի ինձ համար անհասկանալի է մտավորականի այդ տեսակը,
բայց քո կարծիքով այսօր գրողը եւ առասարակ գրականություն ինչ որ բան մեր իրականության մեջ կարող են փոխել անկեղծորեն, ինչ ես կարծում,
սուտ գրականությունը փոխի իրականության մեջ,
այո, գրողը եւ գրականությունը, այսօր ստեղծող գրականությունը, ժամանակակից գրողը, ի վերջո ինչ կարող է փոխել կամ առասարակ ինչ կարևոր խոսք կարող է ասել, ուրեմն
մինչև գրականությունը հասնի եւ ազդի մարդկանց, գրողը պիտի ազդի կենթանի մարդը,
խոսքը
իրա, կեցվածքը, իր խոհերը, իր զրույցները, իր բանավոր խոսքը ավելի շուտ եւ իր կեցվածքը քաղաքացիական, ես կարծում եմ, որ եթե գրողը հասարակության մեջ, ժողովրդի մեջ հետաքրքրություն առաջացնի գոնե որպես անձ, մենք գիտենք, որ հիմա գրեթե ընթերցող չկա, դա մի քանի պատճառով է, եւ եթե գրողը հետաքրքրություն գուցե եւ ուզենան կարդան, այ հետաքրքրվեն եւ կարդան, ով է այս գրողը, որ այսպես համարձակ է, որ ճշմարտախոսությամբ է, որ կեցվածքը ճիշտ է, որ լավ քաղաքացի է, որ մտածում է ժողովրդի մասին, եւ այլն, թեև պիտի հասկանանք, որ ընդհանրապես մշակութային ժամանակներ չեն հիմա, համատարած գործությունը ջրի երես է եղել եւ զարմանալիորեն այստեղից սկսած վերջացած բոլոր տեղերում, եւ բեմադրվող պիեսները, եւ ուղղակի լացացնելու չափ ողբալի վիճակ է երբեմն լինում, բան որ պարզապես օրինակ ազգային ակադեմիական թատրոնի պատերի համար խայտառակություն է, ամոթ է, բայց անում են, բեմադրում են, թույլ են տալիս, նույնիսկ գումարներ են տալիս, դրամադրում են, չգիտեմ ինչ են անում, ոչ միայն բանը չեմ ուզում այլևս բան անել, որովհետև որևէ նշանակություն չի ունենում, ես ընդհանրապես ամեն անգամ ասելով ինչ որ երևով է տեսել, 3 տարուց արդեն ավելի է, մենք չունենք գեղարվեստական ղեկավար, նշանակում է թատրոնը չունի դիմագիծ, չունի գեղագիտական գիծ, չունի ոչ մի բան, չունի
ընթերցողներ, Լավ, իսկ ինչ կերպ կարող եք ընթերցողին առաջարկել, պարզ է ոչ թե միայն տեսնել, այլ նաև այսօր ստեղծող գրականություն, դուք նոր ասացիք, որ ընթերցողները քիչ են ի վերջո, ասենք ինչ կարող է անել գրողը ի վերջո, որ իր գիրքը հետաքրքրի ընթերցողին։
Բացարձակ բացակայում է գրողներին, առաջ կարճեք սովետության տարիներին, հիմա կասեն կարող տախտով էր, բայց պրոպագանդայի բաժին կար, հատուկ հրավերանային անում հանդիպումներ էին կազմակերպում, գործարաններ, այստեղ գրողը ճանաչվում էր, գրողների միջան միջոցով, կար նաև հեռուստատատրոնը, կար նաև հեռուստատեսային տարբեր հաղորդումներ, որտեղ ներկայանում էր գրողը։ Ես կարծում եմ, որ նաև պիտի լինի հեռուստատեսային ինչ-որ հաղորդաշար, ես մի քանի օր առաջ
գրական նկատի ունեմ,
գրական հաղորդաշար, որտեղ գրականագետ նստի գրող և լուրջ վերաբերվեն, ասենք չասեն, արի մի կտոր կարդա մենք ներկայացնենք, ուրեմն դանդաղ ներկայացնեն, բայց այդ ժամը, որ հրավիրել են այդ գրողին, կարողանան գրողին ներկայացնել, կարողանան ներկայացնել, գրականագետը մի քիչ ներկայացնի այդ գրողին, ճանաչողական առումով եմ ասում, և առաջարկի մի գործ կարդալ, կարող է դերասանը կարդալ, կարող է հեղինակն ինքը կարդալ, ամբողջական գործ, չեմ ասում ժամերով, բայց կարող է կարդալ, և պոեզիան, և արձակը կարող են դա կարող է մեծացնել ճանաչողությունը գրողի, ի վերջո կարելի է և անհրաժեշտ է վերականգնել հեռուստատատրոնը, ես գիտեմ մի մարդ, որը շատ տառապեց, բայց կարծես թե դեռ ավարտը չի երևում վերականգնելու, այդ շրջանակներում ես հիշում եմ փորձել արեցին իմ մի գործը ելիր դուրը բացարապիեսը հեռուստա ֆիլմ նկարեցին և ոգևորված էին շատ, հետո թե հովանավոր չունեցան, թե ինչ է, ես չգիտեմ թե հարցը ինչպես պիտի լուծվի, որովհետև հաստորեն եթե հովանավոր չեն լինում, որևէ հաղորդաշար չի գոյատևում, ուրեմն պետք է ինչ որտեղ պետական հովանավորչությամբ լինի կամ անվճար լինի այդ հաղորդաշարը, չի ձևը պիտի գտնեն, ձևը գտնեն նաև ներկայացնել արվեստագետներին, գրողներին,
ինքը գրողը իրեն չի կարող ներկայացնել, էլի օրինակ մի երկու երեք շաբաթ առաջ այստեղ հյուրընկալվել էին գրական տապանի շրջանակներում, չէ, օտարերկրագրողներ, արդյոք ամանցի գրողներ, եւ մեր գրողների հետ մեկտեղ, ասենք ունեք Դավիթ Մուրադյանի հետ կամերային երաժշտական թատրոնում նաև Ջերմուկում իրենք իրենց գործերը ներկայացնում են ստեղծագործությունները, և դա շատ ավելի հետաքրքիր է, ասենք գրա, այսպես ինքը իր մասին խոսում է, պատմում է, կարդում է, ինքը կարդում է իր ստեղծագործությունը,
բայց
ասենք մեզ մոտ Հայաստանում դա բոլորին ընդունված չի, որ գրողը ինքը իրեն ներկայացնի, դες դուք ասեր գրականագետը անի, չգիտեմ, այնուհետև
կարող է,
ասենք օրինակ որևէ գրական հավաքի ժամանակ ինչ կլինի, որ ինքը օրինակով
գործերը ներկայացնես,
իսկ ծրոբոշ նորանդեսներին բոլորը խոսում են բացի գրողից, բոլորին լսում ես,
կարող է գրողը ասել ինչպես է ստեղծվել իր գիրքը,
ինչ ու նեի ասել, գուցե գրողների հայացք պետք է փոխվի կյանքին, այսօրվա իրականության նկատմամբ գուցե մի քիչ ավելի ժամանակակից պիտի դառնալ,
գուցե դերքա, հետո մենք մեզ էլ չենք կարողանում, մեզ համակարգչին մենք չկարողացանք մեր սերունդը սովորել, չենք կարողանում ասենք մեզ ներկայացնել թեկուզ համակարգչի միջոցով,
այո, ավելի քաչ ու համարձակ լինի,
հա, չենք կարողանում, չի, ուղղակի չենք տիրապետում մեր տեխնիկային, ժամանակ էլ չունենք արդեն, թե ինչ սովորելու,
իսկ այսօր այ կարծում ես հայ ժամանակակից գրականությունը երբ ի վերջո կդառնա հայ մարդու ուղեկիցը, իր ժամանակի մարդու ուղեկիցը, իսկապես ինչ է պետք, որ դառնա,
երկիրը պիտի երկիր դառնա, բարեկեցիկ կարգին երկիր, որպեսի նաև գրականությունը դառնա գրականություն և մարդն էլ ընթերցի, և ես վստահ եմ դրանում,
ինչ կերպ երկիրը պիտի երկիր դառնա,
բացառապես
ինչ է պետք,
չգիտեմ ինչ է պետք, պետք է օրենքի երկիր դառնա, պետք է ժողովուրդը վերջապես թոթափի սոցիալական բեռ է, ծանր, որի տակ ճգնած է, այդ աղքատությունը վերանա, սոսկալի աղքատությունը, որ դեռ շարունակում են աղբարկերքը, արդեն չեն էլ համաշում, ուղղակի աչքիդ առաջ կարող են քրքրել ժամերով աղբարկը, որ շշեր անեն կամ չգիտեմ ինչ ապրելու, բնակարանային հարցերը պիտի լուծվեն, մարդիկ շատերը գրեթե բաց երկնքի տակ են, բազում հարցեր կա, և այդ բոլոր իրար գումարած մարդու սոցիալական վիճակն է, կեցություն կեցության խնդիր կա, կեցության գոյատևելու, ապրելու խնդիր կա։ Եթե մարդը հացի խնդիր չունենա, օրական հացի խնդիր, ապրոստի գոյատևելու խնդիր չունենա, ես կարծում եմ, որ հայացքը կդարձնի դեպի նաև գրականությունը, հա։
Այսինքն գրականությունը դուրս չի մղվի մեր իրականությունից, այլ ճիշտ հակառակը կունենա իր
որոշիչը։ Ուսանող այդպես չի լինի, ուսանող այդպես չէ, կարծում եմ, որ չէ, ամենայն դեպս դա է մեզ
պահանջում։ Քո գրողի հայացքով ինչքան ժամանակ է անցնի, որ իսկապես երկիրը երկիր դառնա, ինչպես վերաս։
Ես ոչ մի բան չեմ տեսնում, առայժմ չեմ հասկանում, նույնիսկ չեմ հասկանում, այ ինձ երբեմն ասում են դու քաղաքականությամբ, ես չեմ զբաղվում եւ չեմ էլ հիմա չեմ էլ հասկանում ես ինչա կատարում, օրինակ այս շքերթը բաների հրաժարականների շքերթը, ես ինչ է կատարվում, ի՞նչ տարբերություն, նույն կուսակցության, նույն հայացքների, նույն դավանանքի մի մարդը սա փոխանում է նրանով, ի՞նչ է անելու, ի՞նչ է փոխվելու մեր իրականության մեջ, դրա հետ չեմ կարողանում հասկանալ ովակի, ոչ մի բան չեմ կարողանում հասկանալ, ես ինչ է լինելու, արդեն մի տեսակ այնպես, բայց որ մի բան շատ լավ եմ հասկանում, որ այլևս այսպես ապրել չի կարելի, երբեմն այնպիսի տպավորություն է ստեղծվում, որ ավելի լավ չէր, եկեք մի հատ եղբայրական գերեզմանոց փորենք, բոլորս լցնեն մեջը, փակեն ու ավարտվի պրսի դրանից, այսքան արտագաղթ կլինի, որ շարունակվում է, գնում են ու գնում են, սարսափելի բան է, սպանդա, եղերնա, հիմա մենք անընդհատ, ես իհարկե հասկանալի է, երբեք չեմ մոռացել, չեմ մոռանա, ցեղասպանությունից այսքան խոսում ենք բան, բայց եկեք հլը հետ նայենք, մեր իրականությանը նայենք, այն թշնամի էր, չէ բանանելով, չարդարացնելով ոչ մի բան, բայց թշնամին թշնամուն ի վերջո սպանում է, թալանում է, կոտորում է, ջարդում է, բա մենք մեր ներսում ինչ ենք անում, մենք մեր ներսում ես ուր ենք նայում, նավը ոնց որ ջրի երեսին արդեն լցվել ա, ջրով ու պտի խորտակվի, ուր որա, կամ ոնց որ մի բոլորս հայտնված լինենք մի կարգի մեջ, ու սանձերը բաց թողած ու գնում են այդ երեպաները, նժույգները, սլացած երեպաները, թրչում են, անդունդի վրա կախված է, ուր որ է պտի ընգնենք, ոչ մեկը չի ասում, հլը բերեք հետ քաշենք երասանները և հասկանանք ինչ է կատարվում, ես չգիտեմ, ես մենակ հասկանում եմ, որ սենց էլ ինչքան կարելի է շարունակել, գյուղերը գիտեք ոնց են դատարկվել, ես վերջերս ինձ տեղեկացին, որ բարեկամավան գյուղ կա, սահմանամերձ գյուղ է, 13 տուն է մնացել, 13 տուն, Նոյեմբերյանը, որ սահմանամեծ գոտի է մեծ, դատարկվում է, լքված բնակարաններ են սաղ, թշնամին, որ աստված մի արած է հարցակվի, առաջինը զորքը չի հասցնում, միշտ առաջինը սահմանամերձ գյուղի տարածքի բնակիչներն են պահանում, ի՞նչ պիտի անեն դրանք, պիտի լինի, պատնեշի նման պիտի նրանք լինեն, հետո նոր նրանց հետևից պիտի հասնի բանակը, այդ դատարկվելուց ինչ է տեղ ունենալու հետո, այդ պատնեշը քանդվում է, դատարկում են, պատնեշը չկա այլևս, և ես սարսափած եմ ուղղակի, ես արդեն տագնապ կա մեջս, խոր ու լուրջ տագնապ կա, թե ես մինչև երբ պիտի երբ բոլոր կողմերից, ոչ միայն իշխանությունը, այլև ընդդիմությունը, բոլորը պիտի կարողանան նստել մի սեղանի շուրջ և վերջապես հասկանալ, թե ինչ է կատարվում, ինչ անեն, որ այս վիճակից դուրս բերեն երկիրը, ծանրագույն վիճակի մեջ է հայտնվել։
Շնորհակալություն, հաջողություն ձեզ։
Արձակագիր Նելի Շանազարյանի հետ զրուցել էր Գայանե Դանիելյանը։ Հարցազրույցը կարող եք նաև դիտել մեր ինտերնետային կայք էջում 3w.azatutyun.am։ Հարգելի ունկնդիրներ, այս պահին մենք ուղիղ հեռախոսակապ ենք հաստատել Իջևան քաղաքում աշխատող հիմգործընկեր Նայրա Բուղադարյանի հետ, նա այնտեղ լուսաբանում է քաղաքապետի ընտրությունները, ես հիշեցնեմ, որ երկու թեկնածուներ են պայքարում, հանրապետական և բարգավաճ կուսակցությունների ներկայացուցիչներ։ Նայրա, դու ինձ լսում ես?
Այո, Տաթև, ես
լսում եմ։ Նայրա, քիչ առաջ դու հաղորդեցիր, որ երկու հոգի ոստիկանություն է բերման ենթարկվել ընտրակաշարք բաժանելու կասկածանքով, որից է նորություն կա այս դեպքի կապակցությամբ։
Այո, երևի 20 րոպե առաջ Սերժիկ Մանուկյան անունով մի անձ, ում ոստիկանությունը առավոտյան տարել էր ոստիկանություն, այսպես կոչված բերման էր ենթարկել, ազատ արձակվեց և հասցրեց ընտրել, նա ազատություն ռադիոկանին ասաց, որ իրեն ժամը 10 սահմաներում տարել են ոստիկանություն, ուղղակի պահել են մի սենյակում, որևէ փաստաթուղթ չեն ցույց տվել, ոչ մի բան չեն ասել, ասել էր մնա այդտեղ այնքան, մինչև մենք քեզ կասենք դուրս կգաս։ Մի դեռ ոստիկանություն ասեմ Տաթև, որ մոտ մեկ ժամ առաջ պաշտոնապես ասաց, որ երկու հոգուն ազատ են արձակել, և այդ պահին ոչ ոք ոստիկանությունում չէր։ Ասեմ, որ մի քանի րոպեից արդեն կփակվեն դռները ընտրատեղամասերի ու ավարտված կհամարվի քաղաքապետի ընտրությունը քվեարկությունը, և ընտրական ընտրատեղամասային հանձնաժողովի տվյալներով շուրջ 60% է մասնակցել Իջևանի ընտրողների ընտրությանը, մոտ 8000 մարդ 14000-ից։
Եղավ, շատ շնորհակալություն, հիշեցնեմ, որ Իջևան քաղաքից հաղորդում էր Նաիրա Բուղադարյանը։ Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի կիրակնորյա հաղորդումը, մենք եթերում կլինենք վաղն առավոտյան ժամը 9-ին։ Այս թողարկումը վարեց Տաթև Լազարյանը, հետևեք լրահոսին մեր ինտերնետային կայքէջում www.azatutyun.am, ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։